Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Ir izstudināts dziesmnieku konkurss ar nosaukumu Tirradnis, un tas aicina pieteikties un iesūtīt autoru dziesmas. Jā, šodien mūzikas jaunumās par vēl kādu lielisku iniciatīvu, lai veicinātu latviešu dziesmnieku atpazīstamību, kustības attīstību un popularizēšanu. Austras biedrība līdz šī gada 1. Augustam izstudina pieteikšanos dziesmnieku konkursā Tirradnis. Dalībnieku uzdevums – uzfilmēt divas pašas atcerētas un izpildītas dziesmas. Viena no tām šogad radīta, otra dziesmnieka daļradi raksturojoša vai dziesminiekam šobrīd aktuāla dziesma. Piedalīties aicināts ik viens dziesminieks, gan jauns, gan pieredzējis, un dalība konkursā ir bez maksas. Konkursa idejas autori ir viena no Liepājas radošās telpas Austras istaba vadītājām Ines Mužniec, un viņa uzskata, ka latviešu dziesminieki ir būtiska Latvijas kultūras daļa, kas joprojām ir maz pētīta, apzināta, apkopota un arī maz zināma plašākai sabiedrībai. Aiz vispazīstamāko dziesminieku vārdiem, piemēram, Haralds Īmaņa, Ieva Sakurāteris, Kaspar Dimeter, turpinās garš saraksts ar mazāk zināmiem vai teju nezināmiem. Noteikumi. Konkursā pieteiktajām dziesmām jābūt latviešu valodā, un vismaz vienai no dziesmai jābūt radītai šajā gadā. Otra pēc izvēles. Vēl noteikums, ka dziesma jāaizpilda dalībniekam pašam, dziedot un spēlējot pavadošo mūzikas instrumentu, bet tiek pieļauts viens palīgs – mūziķis vai dziedētājs, kurš bagātina skanējumu. Tāpat tam visam ir jābūt akustiski, bez skaņas pastiprinājuma, un video materiāls jāfilmē ir horizontāli. Beigu beigās žūrijas visaugstāk novērtētie un ieteiktie dziesminieki tiks aicināti klātienē piedalīties festivāla dziesminieku dienas Sēlijā jaunradīto dziesmu koncertā šī gada 22. Augustā Jaunjelgavā. Taču konkursa galvenā balva ir pēc uzvarētāja izvēles vai nu vienas dziesmas audio ieraksts vai arī autokoncerta nodrošināšana. Sīkāka informācija par pieteikšanos atrodam mājaslapā austrasbiedrība.lv. Bet šī raidījuma atkārtojums un citi mūzikas jaunumi pieejami mājaslapā radiotev.lv sadaļā podkasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.